as we're taping this, maulan masyado sa Maynila. So I hope everybody's keeping safe. And as you all know, we have a very special guest today who needs no further introduction, but still, bilang tita niyong Mahadera, I'm still going to do it. We have with us Mr. Dindong Dantes. He is a well-known actor, but more than that, he is such a multifaceted personality. He is a dancer and he's a commercial model, a film producer. And he also used to be the National Youth Commissioner and is also the founding chairman of Yes Pinoy Foundation and husband to one of the most beautiful faces in showbiz and father to two of the most gorgeous children. We have with us today, Mr. Dindong Dantes!
Yay! Hey. Hello, good afternoon. Isang maulan na hapon sa inyo rin.
Yes, good afternoon. And kami ngayon, ang tawag namin sa sarili namin ay DDS kasi kami ay Dindong Dantes Stan.
Yeah. Pwede rin Dunkin' Donuts supporters.
Ay, no, mas Dindong Dantes supporter kami. Nakakataba ang Dunkin' Donuts eh, so bawal yan sa amin.
Favorite ko kaya yung choco butter.
Sugar.
Choco butter nut, grabe.
O, diba?
Choco butter nut. Makikipag-fair.
Bavarian pa rin ba? Bavarian pa rin.
Bavarian ako.
Ako rin, Bavarian. Tsaka yung kape niya, no? Ang sarap.
Pareho ko si Abby.
Yes.
Ako hindi. Alam mo, isang beses na sa may ano ko, sa may Dunkin' ako, sa may Reliance. Tapos yung nauna sa akin, as in, nag-iisang piece ng tao lang siyang nauna sa akin, ha? Tapos binili niya lahat ng choco butternut. Gusto ko talagang mag-resort to violence. Kasi pagdating ko sa counter, wala na. Pero
wala ka?
Oo. Gusto ko talaga siyang batuhin ng Bavaria. Nakakapagpuno siya. Alam mo kung sino ka man, tinatandaan ko yung face mo.
Buti hindi ka humingi ng pwede bang
ay, nakaka-salong.
Ay, hindi. O, sabi ko sa kanya, susumbong kita kay Dindong. Nangungubos ka ng choco butternut.
So, ma-pride
pa rin
pala tayo.
So, yun. Today, we are getting to know Dindong within the next few hours or so. Pero, not only as an actor, but, well, beyond his forays into show business. So, sisimula ko na ha, first question. So, Dindong, I guess for the benefit of our viewers, our listeners, how did you get into show business?
How? Okay, so bata pa lang ako siguro, as early as 3 years old, lumalabas na ako sa mga TV commercials. So ang kwento sa akin, kapag pumupunta raw kami sa department store, SM to be exact, SM Cubao, mahilig daw akong mga stints na ginagawa ko sa mga sales ladies, talagang parang parang ganoon. So and then I think that there was a caster or like an agent present at that time, and then sinabi, baka gusto niya ba siyang sabi sa nanay ko, gusto niya siyang mag-audition sa for TV commercials. So sabi, sige, subukan natin. And then so we went to the auditions, and then sabi, oh, tanggap ka daw. So siyempre, paano ako maku-convince? Sabi, oh, we're gonna buy you a toy. Yeah, diba? Sabi, sige ba? I was 3 years old then. So my first commercial was Carnation Milk. Yeah, meron pang may footage pa yan. So magmula noon, I think doon nag-umpisa talaga yung hilig sa pag-arte. And whenever we have, before when during, let's say, mga Christmas parties, mga gatherings, oh, ano ka naman, perform ka naman, yung mga Michael Jackson, yung mga ganon, diba? Beat It, yung mga Thriller, whatever. So medyo performer ako noon. And then sabi ko, baka may future siguro in sa dito sa business na ito. And so I tried my luck. I entered the dance group, yung Abstract Dancers, and sometime in around mid-96. Tapos nung 98, yung first TV show ko yung TGIS, wherein I played the role of Iñaki Torres. So yun yung parang yung unang-una kong baptism of fire sa industriya.
So to date, after having played so many roles, what's your favorite, personal favorite role mo or performance to date?
Wow! Uy, ang dami.
Top five.
Okay. Of course, yung TGIS, that's one. Kasi syempre, yung unang-una, very, very memorable. Second would be Encantadia.
Mm.
Encantadia. Mm. Oh,
I love Encantadia.
Ganda nun. Yes.
Yung first run. Kasi nagkaroon ng, may pangalawa, meron ulit bago. Tapos pangatlo ay Marimar, syempre. Kasi doon ko nakilala yung aking pangasawa dahil doon.
Ano yun? May crush ka sa kanya nung una mo siya nakikinikilig?
Mag-aaway kami. Grabe. Kasi we were both in different relationships back then. So talagang very professional yung ano namin, yung touring namin sa isa't isa. Pero pag action, akala mo talagang close na close kami. Pero ang katotohanan yan, galit na galit siya sa akin. Ako talagang naiinis ako sa kanya. Ako suplado ako eh. Medyo pasuplado ng konti. Tapos siya talagang babarahin ka. Diba? Oh so God. Talaga ako magkaaway. And then later on, syempre, yung pala, ano lang pala namin yun. Medyo parang
enemies
yun yung front.
To love.
Yun yung front,
diba?
Siyempre, biglang nagkasundo eventually and here we are. Fourth, ano ba? Yung Sid and Aya. Yung movie na Sid and Aya.
Ang ganda-ganda nun, sorry. Yung kinilig ako. Ang ganda-ganda.
Sid and Aya, yes. And siguro last, yung pinaka, yung latest ko, yung Descendants of the Sun. So, it's a remake of this hit Korean TV series. Grabe. Sobrang pressured kami noon dahil grabe yung following niya sa atin. Tapos, sobrang mahal na mahal ng tao yung characters and yung story. So, it was really, you know, we had big shoes, literally big shoes to fill.
Mm-hmm.
And, well, I was just really grateful that they entrusted me with that role. So, yun. Siguro, those would be my top five.
Oh, nice.
Dami pa eh. Yun lang naisip ko.
Marami.
No problem.
But do you see yourself? Oo, dami niya pagpipilian. But do you see yourself being an actor for a long time or do you want to do other things?
Definitely sa industry, sa entertainment industry. Yeah, I see myself staying here for a very, very long time. Pero let's say if I would like to focus just sa acting, pwedeng iba kasi grabe yung evolution ng mga nangyayari ngayon, 'di ba? Para imagine right True. Now, we even shoot TV commercials at home. At times, ako yung nagiging director. At times, ako yung nagiging producer. So, parang syempre, it opened our opportunities tenfold no, to so many other things. And syempre, in the future, I would also like to produce movies. Diba? Mm. Parang sabi ko nga kay Marian, sana makagawa ko ng isang movie para sa'yo. Ganyan. So, ang daming pwede, ang daming possibilities.
Kinikilig yung mga auntie ko. Bakit kami kinikilig? Ano ba?
Then, like in a wholesome, nakakatuwa naman way.
Oo. Hindi naman creepy way, no?
Pero sa totoo lang, ano, frustrated singer ako.
Hindi kasi sa
trabaho namin. So pinapadala kami madalas sa probinsya, sa ibang bansa, 'di ba? Kunyari magpo-promote kami ng GMA Network. So kasama namin yung mga kababayan natin. So, syempre, kailangan performance. Nasa stage ka, di ba? Kanta-kanta. Akala mo, concert, di ba? So, ina-enjoy ko yun. Kahit na sintonado, di ba? Pero, palang-palang ka naman eh. So, okay naman. Okay naman. Kahit pa paano.
So, ano, because of that, ano pa ang, kasi di ba sabi mo, someday you want to produce. So, two questions, lalo na sinabi mo na frustrated singer ka. Number one, bigla akong dinagdag yung second question eh. Number one, ano pa ang dream role mo na gusto mong ganapin? No? And number two, dahil frustrated singer ka, ano ang dream song mo na gusto mong ibirit in public?
Ibirit?
May Backstreet Boys ba dyan, Dong? Oh. May lalabas bang Backstreet Boys?
Abi, sa'yo lang yan.
Shape of my heart.
Diba? Diba? Meron akong medley para kay Abi dyan.
A game, game.
Okay, dream role.
A dream role. Bago dream song. Siguro ano na lang. Similar pero hindi exactly yon. Sobrang inspired ako sa ginawa ni Bradley Cooper nung dinirect niya yung A Star Is Born at saka siya rin yung naging actor. And I really appreciated this process dahil until now I still appreciate it. Pag pinapanood ko sabi ko ang galing kasi imagine siya yung director, 'di ba? Yung vision niya yung nandoon and at the same time siya yung actor and he had to learn to sing. Parang ako rin na doon sa Oscars biglang nag-live sila ni Lady Gaga, 'di ba? So parang astig. Sa sobrang tuwang-tuwa ako doon. Kami ni Zia, yun yung inaaral namin ito nung nag-lockdown. So natuto ako mag-guitar nung last year lang. And then yun yung isa sa mga piyesa na inaaral ko. Hanggang ngayon na inaaral ko pa rin. Hindi ko pa rin makuha. Pero nagdu-duet kami ni Zia sa song na yun. So not naman necessarily musical yung gusto kong puntahan. Pero it's that concept of, you know, you being deeply involved not just as an actor but also someone behind the camera, no, para may isabuhay yung vision ng narrative. So something like that, and I think base rin yata sa lumang pelikula yon o libro. So di ba parang it's also okay to do something that has been done.
So
like a remake of some sort.
Oh, what's your dream song naman na ibirit ng frustrated singer ka?
Yun na rin, yung kantang yun.
Oh, yung Shallow.
Shallow. Oh.
Sino si Lady Gaga mo? I mean, who would your dream Lady Gaga be?
Well, si Zia para sa akin. I mean, just to render the song, no? But for let's say, or as a partner, Yun din yung isang elemento na sobrang nagustuhan ko doon kasi syempre si Lady Gaga, 'di ba, she doesn't really act or it's not really her main line, 'di ba? So pero nagawa nilang paartihin siya ng sobrang galing, 'di ba? Napaka-raw and it takes really much collaboration and trust to, you know, to be able to pull that off. Kaya sobra, sabi ko, astig tong ganitong experience na to, yung journey. So yeah, probably somebody who is not an actor. Diba? Parang ganun. All these elements, diba? Parang they are all present in this movie.
Oh, ayan, Anna. Alam mo na kung anong gagawin mong role.
Magpa-practice na ako bilang Lady Gaga.
Yun. Ako yung question ko, while showbiz has opened up so many opportunities for you, it can be quite rewarding. It also has its occupational hazards like the intrigues, the lack of privacy, etc. So how do you deal with those? And yung, so to speak, how did you thicken your hide for to deal with or to cope with show business?
Madali kasing sabihin na dead ma lang, 'di ba? Madaling sabihin na parang huwag pansinin. Parang at a certain level you first have to understand what you're getting yourself into. Kumbaga para ako, I always expect the worst whenever I engage into something na parang pag ginawa ko to, expect ko na to. Yung pinakasagad na. Para kung sakali mangyari, prepared na ako. Pero may isang paraan din, like a different approach na sana ganun na parang bahala na, I don't care. Parang wala akong pake. Pero hindi, di ba? Parang, I guess at a certain point, you really have to care and also watch out, di ba? Kasi sometimes, hindi ka rin naman parating tama at bit-bit mo kasi ang maraming bagay, especially like, trabaho ko, actor ako. So, I'm responsible for my work, di ba? For whatever, let's say, you see on TV. Yun lang. Pero minsan, pag lumalabas kami, we also are ambassadors of the network, of GMA. Bit-bit namin yan kahit saan kami mapunta. So, hindi na sa parang, ikaw na lang mag-isa. Gawin mo yung anong gusto mo. So, parang I think that there is that sense of responsibility attached to the job description. And it also became parang more complicated, more complex, but at the same time more fun, especially when I had a family. Kasi kung nung ako lang, kung mapahamak ako, walang problema, di ba? Pero ngayon parang sandali ah. Medyo marami na akong bit-bit. So careful pa rin, but at the same time not to the point na na mako-compromise naman yung certain freedom and excitement and fun, 'di ba? So it really has to be a balance of everything. Like for example, sa Twitter, halimbawa, kayo very very active kayo doon. Nandun ako, pero nandun ako para magmasid, magbasa, maaliw sa mga conversations ninyo, di ba? Pero to engage, parang hindi na muna. And may mga reasons din for that. So yun.
It can be risky din kasi engaging as openly as that on social media, eh, no? I mean, ang hirap din.
Yeah, I mean, yes. It's not something that you can take back kapag, pero syempre andun na 'yon eh, 'di ba? Parang okay na 'yon. Pero minsan talaga, 'yun nga 'yung tanong eh, parang sa sobrang mapusok, sa sobrang talagang nangangati ka to say something. And 'yung question na lang, itutulog ko na lang ito pag bukas, hindi okay. Sige na lang. Diba? Sa iba ko na lang ilalabas ito. Pero sa may ganun eh, pero minsan talagang wala pa. Ako, maraming pagkakataon na ganun. Hindi naman sa pinagsisisihan ko, but you know, it was grabe yung experience talaga na ano, it helped shape yung aking pagiging kalmado, yung decision making further.
Speaking of kalmado, Dong, sino yung mas kalmado sa inyo ni Marian, ikaw o siya pagdating sa mga ganyan? Ikaw?
Ako. Hindi, parang ano yan eh, nakakatawa nga kasi. Kung tungkol sa kanya, syempre siya yung affected sometimes, di ba? Tapos ako yung nagpapakalma, syempre bibigyan mo ng ibang view, di ba? Parang baka ganyan, ganito. Kung ako naman, siya naman yung nagpapakalma sa akin. So, ganyan, alam mo yan, parang hindi pa namin nasubukan pag kaming dalawa, paano kaya?
Pero maganda yung dynamic nyo.
Pero madalas ako. Kasi ano naman siya eh. Very, very ano naman din yung exposure niya sa social media. Very focused lang. I mean, she's just active sa Instagram. And now sa Facebook. Wala siya sa Twitter. So, minsan kasi parang mas ano eh, mas yung playing field sa Twitter talagang mas real time. Tapos exciting, di ba? Sabi niyo nga.
Medyo related. What is one of the funniest or weirdest things na sinabi ng fan sa'yo? And how did you react? Meron ka bang unforgettable moment na bigla
well,
kang
I get it a lot, but weird. I still find it weird. Ang naaaliw na ako sa kung paano ako mag-respond to it. Like yun nga yung sinabi ko, di ba, itong weekend, I attended an event na konti lang naman yung tao, syempre may mga protocols. So may isang tao doon sabi, oh, ang payat mo ah. Nakita kita 2 years ago, ang taba mo. Sabi,
oh my God.
Tapos ginanong pa yung picture, oh, tinan mo. Sabi ko, oo nga, no. Wow, baka naman pwedeng chubby muna. So, di ba chubby lang? Syempre, di ba, parang, ako okay lang sa akin, pero parang, dude, you don't say that. Parang,
from strangers.
Oo, parang walang boundary, ano?
Vlogger siya, vlogger eh. So, kasi parang launching siya ng motorcycle. Okay. So, nandun kami. So, parang may camera. So, baka siguro, I was just trying to be, ano, okay naman. Pero talaga,
walang any.
Pero sa akin, walang issue. I just really find it funny and weird. Sa akin, walang problema sa akin. Pero sabi ko, pare, sa iba, medyo, baka iba. Chill.
You've gotten used to it na rin, ano? Kasi being out in public, alam mo na ang daming taong walang personal boundaries, no? Especially as an artista, kasi they look to you as if, oh my God, super close kayo because they see you every day on TV. In connection with that, kasi kung yun yung weirdest, kung yun yung mga weird things that you encounter sa fans, ano naman yung pinaka nakakatawa or nakakahiyang nangyari sa'yo sa taping na talagang, oh my God, hindi mo malimutan?
Oh, oh. Teka. let me think.
Yung pwedeng ilabas eh, no?
Ano ba?
I don't know if hindi niya na maaari.
Pwedeng i-chef. Napapaisip si Dong.
Wala akong maisip. Meron yan sigurado. Well, bukod sa mga ano, nagkamali sa life, wala na akong parati naman nangyayari yan. Ano ba talaga yung medyo talagang jahe na yung gusto mong matunaw talaga sa kinaupuan mo, yung mga tipong ganun. Mamaya, maisip yan. Baka maisip ko mamaya.
Sige, wala. Sige. Oh, next naman ulit.
Sige. Ano naman ngayon? Ikaw naman ang audience. What would be your feel-good movie na inuulit-ulit mo panoorin? Kasi for me, kung ano-ano eh, parang Pretty Woman, ganyan. Lahat ng makrom, paulit-ulit ko. Ay, oo, lately. Mga 5 years na lately. Oh. K-drama. So what's the movie na paulit-ulit mo? Kasi it really just makes you feel good.
Lately? Siguro. Doon na tayo sa lately. Bukod sa dati, paulit-ulit dati. As in, nung bata ako, siguro mga 1,000 times ko napanood yung The Making of Thriller ni Michael Jackson, yung Superman Part 1 and 2, yung mga ganun. Dati yun.
Oh my God, yes.
Pero going back to that, especially during or when the lockdown started, parang nasasamahan ko kasi yung anak ko na manood sa Netflix, di ba?
Mm.
So, nakikita ko yung mga movies nung mid-80s. Yung Home Alone. Yung mga Richie Rich. Yung mga movies ni mga Jumanji. Yung era na yon. So, grabe ang... maybe because it sort of reminds you of that certain chapter in your life. But at the same time, nakikita mo yung clarity ng message ng film, and maybe it reminds you how you felt that time when you were also watching it and how it affects you now. Parang kasabay ko yung anak ko manood, pero minsan now, ako pa yung unang maluluha eh. Parang grabe to, astig. So na-value ko yung mga lumang pelikula na ganun, especially that era. Imagine Home Alone, yung mga ganun.
Kasi may nuances na it never occurred to you.
Yeah.
'Di ba? Imagine kasi ngayon parent ka na, hindi na ikaw yung naiwan eh. Ang naiisip mo na ngayon yung parent
ikaw yung nakaiwan.
Parent na nakaiwan ng anak.
Ganun.
'Di ba?
Ganun.
Kaya mo bang i-forgive yung sarili mo?
Ganun.
Iba na yung point of view mo doon sa
Pero hindi. May to add to that, yung mga go-to movies ko parati, syempre, Batman fan ako eh. So yung series ni Nolan, no, magmula yung mga Christian Bale versions.
So talaga, si Christian Bale ang favorite Batman mo?
Sa ngayon.
Bakit hindi si George Clooney? Joke lang. Joke. I know that's a really bad choice. I'm siyempre. Sorry, I know.
Since Batman fan pala siya, what's your opinion of Robert Pattinson, who's going to play Batman?
Yeah, very intriguing. So parang yun na nga, that's why I said na sa ngayon si Christian Bale pa rin, kasi parang I'm really intrigued, no? And I really want to see his performance and interpretation of the role. Kasi parang who would have thought, 'di ba, na parang siya pwede pala, no? And then
magaling siya umarte, ha.
Magaling umarte, tsaka yung treatment niya okay, dahil hindi kasi yung kay Ben Affleck medyo naging campy ng konti. Na hindi na alanganin, pero ito talagang full of grit tsaka very dark, so the type ko yung mga ganun eh. So sabi ko, tignan natin. So, yung basis ko pa lang yung YouTube na incomplete trailer nila eh. So I think nas in production pa nga yata until now eh.
I think so.
Have you seen the movie Devil All the Time? Robert Pattinson there really I was completely surprised seeing Robert Pattinson there, because he played a preacher, like this really charismatic religious creature na open up with a southern drawl and all. Ang galing.
So think kasi Twilight, Harry Potter ang ano natin sa kanya eh, 'di ba? Impression natin sa kanya.
Oo. Oh, doon ako sa Harry.
Hindi ko pa napanood 'yun.
Cedric siya eh.
Panoorin ko nga. Nasa Netflix ba siya?
Oo.
Yeah.
Omarga, your question.
Ayun. So alam mo, we've spent the last few minutes talking about your experiences as an actor, a celebrity, life in show business. So we want to know who Ding Dong Dantes is, other than the actor or celebrity. What are the things that you like? What makes your heart sing? What do you want to do above and beyond what you're most known for now?
Para sa akin, it's really time with family right now. No, parang... I'm very grateful no, that I was given time to be with them ano, these past 12 months. Kasi for the past 20 years, parati ako nasa kalsada, talagang busy, shooting dito, shooting doon. Tapos ngayon, binigyan ako ng oras kasama nila na very, alam mo, back to basics talaga. So, dahil pinatikim sa akin yun, sobrang excited ako ngayon to do so many things with them. Like, nasa pipe ko yung overlanding, yung sasakay ng 4x4, tapos may tent ka lang sa taas, tapos pupunta lang kami kung saan-saan sulok ng Tanay o kung saan man, di ba? Tapos magka-camping kami doon. Although hindi ako sure kung gusto ng misis ko yun. Kung sasama siya. Baka kung glamping, baka pwede pa. So yung mga ganong bagay. And travel, in line with that, sobrang hilig. Gusto kong mag-travel. So, nagpaplano na kami saan kaya pwedeng pumunta. Eh, ang tanong, pwede ba? Di ba? So, ang dami pang restrictions. So, yung mga ganung bagay. Simple joys in terms of just going back to basics. And it's really spending time with the people who matter. Pati sa mga kaibigan, di ba? While we appreciate Zoom, pero syempre, iba pa rin yung face-to-face, di ba? So, paminsan-minsan, may ganun.
Mm-hmm.
Abby, okay. Next question.
Okay. Speaking of doing things during quarantine, I'm not sure if everybody knows that you started a new business during the pandemic. And I just wanted to know, parang, di ba, while most people were worried about paano ba nila itutuloy yung business nila. Ikaw naman, you thought of starting something new. And this is Ding Dong, the app. Mm-hmm. Do you want to tell us more about your story on how you, on why you wanted to put up Ding Dong?
Okay. So, ano yun eh? Pivot story kasi talaga siya. So I am involved in this organization, NGO, called the Yes Pinoy Foundation. So ang goal namin is to support communities and help them to become sustainable. Let's say kung sa larangan man yan ng education or environment, etc. So may mga beneficiaries kami. At syempre, nung nagsimula yung lockdown, naging matumal din yung support sa amin because we rely solely sa mga donors, 'di ba? So mga tumutulong sa amin para mapaandar. So naisip namin how can we think of a project na hindi lang siya one-time dole out but you know it can sustain itself. So in a way we wanted to venture into a social enterprise. So doon talaga siya nag-umpisa. And so we started with a very obvious yung mga kasama namin sa industriya na kasi syempre isa sa mga talagang lahat naman naapektuhan pero imagine yung mga shooting tumigil and karamihan sa amin in our community are not employed by ano kami we are individual contractors we are talents kumbaga arawan di ba kung nagtrabaho ka sa araw na yun yung trabaho mo and we thought of reaching out doon sa amin sa immediate community at bakit riding kasi alam namin na in demand and at the same time 2 years ago we were already toying with the idea with some of my friends in Ranville pinag-usapan na namin yan. What if we get into this? You know, the name rings a bell, and it's what you're gonna press whenever you deliver something. So why not, diba? So inisip namin, but we realized then that sobrang hirap niya. I mean, you're gonna be going against the giants, and pero sabi, hindi, let's just scrap the idea. So nabuhay lang siya ulit nung pandemic, and then from there, sige, let's do it with the objective to help sustain a certain community. So doon lang siya nag-umpisa. So we wanted to give jobs to riders. We wanted to empower the merchants by giving them the technological platform, yung e-commerce platform. And at the same time, we wanted to help communities by providing them also with that end-to-end digital e-commerce solution. So parang doon siya napunta. Hindi naman ay plinano, pero doon siya papunta ngayon.
So speaking of that, since you're very entrepreneurial pala, no? If hindi ka naging artista, what do you think you'd be doing now?
Well, sino bang hindi nakaisip na maging astronaut? Sipin mo nga si Jeff Bezos. Nasa himpapawid na siya, di ba? Imagine, wow.
Si Richard Branson.
Frustrated singer, frustrated singing astronaut.
Hindi naman. Ano kaya? Well, pero mas entrepreneurial sa akin si Marian. Sa aminin ko 'yon, mas magaling siya doon, sa kanya ako kumukuha ng tips. Very focused siya when it comes to that. Kahit noon pa nung hindi pa siya artista. So siya talaga yung ano ko, role model ko pagdating diyan. Pero to your question, ano ba? Siguro sundalo. Well, yeah, kasi nasa family I grew up in a family of military men. So feeling ko yun yung naging career din.
PMA year ka siguro, if ever. Ganun.
Baka, ganun.
Mm-hmm. Ding dong in a uniform, sandali.
Army, Air Force, Navy, Marines, or PNP?
Yeah, well, Marines.
Let's
yeah.
be specific.
The Marines, yeah, the Navy, the Marines.
Hindi naman Air Force pilot.
Pilot din. Oo,
pilot din
yon, bukod sa astronaut, pilot din. May tito kasi akong pilot noon.
Oh.
So talagang dinadala niya ako sa Villamore Air Base, tapos pinapakita niya yung ano niya, yung mga uniform, yung mga helmet. Aliw na aliw ako noon, bata ako. Manghang-mangha ako.
Sa Villamore Air Base ako lumaki, by the way.
Oh, astig. Astig.
And Abby. Yun. Oops.
Abby.
Wala, nawala si Abby.
Umulan yata sa kanila, umulan.
Oo. O, sige. Kaya pa ng internet.
Oo nga. Bigla siyang nawala. Hala.
All right. Sige. Ayan na. Abby is back.
Ayun.
Hi, sige. I'm sorry. Due to technical difficulties of living in this country while it's raining. Pasensya na po.
Ayan. Ikaw na ang next question.
Ako na pala yung next question. No, I wanted to, isa dun sa mga things that I got to know being, you know, while working before with Dong was that you, Dong, remember, diba, you were actually a working student while you were growing up. And I don't think a lot of people knew that. So, ang dami-daming working students sa Pilipinas, diba? Mm. What about you? What was your best lesson that you took away from that, ano, from that experience na putting yourself through school but still working and then providing for your family?
I think yung greatest takeaway ko doon ay parang you're always in this quest of chasing something or chasing for something. Kasi parang kung iisipin mo, kung natapos na ba siya, noong napagtapos ko yung mga kapatid ko. And na-realize ko to kagabi when I was talking to my sister who just graduated last year. Siya yung huling-huling kapatid ko na talagang pinag-ano
namin. Ilan kayong magkakapatid?
5-5 kami. Talagang tinutukan namin siya. she asked that same question and sabi ko, you know, it's that ano eh, parang you're always chasing something and you really don't know what that is. But yung fulfillment doon ay something that's greater than yourself eh. So parang it doesn't mean na pag natapos na to, game over. You will always look for something that probably needs your intervention or something that can make you also grow as a person, regardless kung ano man yun, ha? Kung sa pagtutulong man yan o personal growth or getting into film or making movies. Basta parang yung hindi ka lang kontento dapat sa kung anong meron sa ngayon, but you know, something that can further enrich you as a person. So kasi doon nag-umpisa lahat yun eh, noong naging working student ako. Kasi pwede namang sabihin ko na lang, ay, ayoko na. Di ba? Parang, o kaya, o, naging scholar kasi ako ng mga kamag-anak, tito, mga kaibigan. O, thank you. Tapos pwede na lang ako magtaranta do, di ba? Bahala na. Pero hindi eh, dahil nabigyan ako ng biyaya eh. And for some reason, kinakailangan ko siya ibalik in whatever means possible. Regardless kung ngayon siya or in the future. But again, it doesn't mean kung nabalik mo na siya, tapos na. Diba? It's something that is recurring. And why, I really don't know the answer why. But it's just that feeling that, you know, I constantly get.
So what sort of work did you do when you were a working student pala? Just to follow up.
Sa ano? I became a dancer. And then, yun yung TGIS. Yun na yun.
Ah,
oh, yeah. Kasi... naging active ako sa industry 1998. So, I was third, fourth year high school then hanggang college. So, yun yung pag pumapasok ka na, ano, ng 7 a.m., kakatapos mo lang shooting ng 5 a.m., diretso ka doon, tapos antok-antok ka. So, yun, pinagbalansi ko yun. Ang hirap. Pero, yung kapalit kasi noon, I did not get to enjoy the college life. Yung tipong... yung kaklase, yung hindi ko na...
Labas ng barkada, ganun.
O, to the point na... Well, sa totoo lang, hindi ako kumakain sa cafeteria namin, sa canteen namin. Kasi, ano yun eh, syempre, nasa showbiz ako nun. So, minsan, naasa rin ka pag dumado. O, yun ay artista, o yun ay artista. Oh. Eh, wala akong kasama, no? Mag-isa lang ako. Tapos, alam mo yan, minsan, pagod ka na, baka mapikon ka pa. You know, yung typical asara ng bata, di ba, ng mga estudyante.
Right.
So, I would end up eating sa, tawag doon, makbo. Makbo is kumbaga, karinderia in front of Makdo, in along Katipunan.
Katipunan, where, yes.
Yeah, where the bus drivers eat. So, doon ako nagla-lunch, and then may isa rin nagla-lunch.
Tayo nun ah.
Oh, doon ako nagla-lunch.
Natakad mo yun?
Oh, para lang talaga, alam mo yan, mas peaceful. Tapos mas okay, mas maganda yun. Di ba? Nakikipagkwentuhan ako sa mga kasama kong kumain doon. Mas na-appreciate nila ako doon kaysa doon sa campus na inaasar ako. Di ba? So parang, but, you know, these are the things na parang sayang. Siguro kung normal ako na estudyante, di sana pa-banjing-banjing. But again, yung objective and yung goal ko naman was even greater than just enjoying college life. So I was really motivated then. Sabi ko, kahit ano mangyari, game pa rin, walang problema. Although hindi, aaminin ko na nakaka-apekto talaga na. Nakaka-apekto ng, ano yan, ng mental health, di ba? Na parang, putya, parang isipin mo.
And you were young.
Yeah.
Diba? Yung pressure nun, it's different eh, when you're at that age. Looking back, of course, you feel like you can handle it. But at that age, yeah. Iba yung dating sa'yo eh. Diba?
Pero looking back nga, parang at least ano, hindi ako naging pikon. Diba? So relax lang. Chill lang. Chill.
Yeah. And you stayed okay. Yun yung importante. I really love what you're sharing with us right now. And I know you've started your business and it feels like it's also an advocacy of yours to help out others. Are there any other personal advocacies that you're pushing for? Kasi I think you're the kind of person na talagang naghahanap ng mga bagay na pwede mong maitulong sa ibang tao.
Mm-hmm.
And yung kind ng compassion na ganyan, it just happens naturally to a lot of people, to some people, not a lot, to some people. And I think ikaw napaka-natural nun for you. Are there any other personal advocacies that you're also pushing for?
Nothing specific. Pero in terms of, let's say, if we're looking at a, like a concept, yung right. Parang focus ko ngayon really is getting into things that are sustainable, not just for me, but for the cause. Kasi nanggaling na ako sa lahat, sa pagiging volunteer, napunta pa nga ako sa gobyerno, di ba, kung ano-ano nasalihan ko. And nagwawakas kasi lahat yun eh. Now, siguro ang hinahanap ko na is something that can be sustainable, not just for myself, but also for, yun nga, for the organization and for the cause. Hence, yung Ding Dong PH. Kasi sabi ko, parang kahit na maliit lang sa startup, you know, we'll start with this community and then maybe later we'll expand later on. So, palaki ng palaki. So, doon na muna, mas feeling ko, mas okay yun. Kasi, ayoko na yung pag may sinalihan ka, tapos na, exit ka na, hindi mo na nakikita yung progress. Parang okay. dahil cool lang, dahil cool, mukhang cool, sali ako, tapos picture, I was part of this, after that, wala na. So, siguro yun yung hinahanap ko na. It's really that whole idea of sustainability, no, regardless.
Sustainability.
Of
whatever, no?
Yeah,
I get that.
So, since 3 years old ka pa lang, you were already in, well, the entertainment and the entertainment industry, you know. What was your favorite childhood memory that you can remember?
Favorite childhood memory? Pag December, yung, alam niyo yung sa may Fiesta Carnival sa Cubao, meron doon yung may mall doon na parang may mga gumagalaw na...
COD!
COD, di ba? COD! Di ba yung may gumagalaw na parang mga...
Yung mga malalaki.
Parang animatronic, whatever.
Galing, di ba? Hindi ko makalibutan yun. Ano pa ba?
All kids went there. Yeah. Ano yun? Diba? Magical yun eh.
Yeah. And horseback riding sa Tagaytay, sa Baguio. Nung matataba pa yung mga kabayo.
Okay, yung grabe. Kawawa sila after the explosion ng Taal. Diyos
yeah, oo.
Oh my God, yes.
Ano pa ba? Yung, wow, ang dami. Yung mga sinihan dun sa Cubao. Lumaki kasi ako sa Cubao eh. Sa yung act theaters. Yung
Alimol.
Yeah, parang ko, Rambo pa yung pinanood ko noon. Hindi ko makakalimutan yun. What else? those stuff. Well,
hindi ka ba, ikaw ba yung tipong naglalaro? Hindi kayo yung tipong naglalaro sa kalsada, patintero with your neighbors?
Yan, ganon. Basketball, although hindi naman ako magaling mag-basketball. Pero sige, basketball sa kalsada. Ano pa ba? Yun. Mala.
Favorite na ano mo na tawag dito na...
Fishball, yan. Hilig ko. Mga street food. Yan. Hilig namin yan.
Tusok.
Batang Cubao ka pala. Batang Cubao ka pala, Dom.
Yes.
Oo. So yun, after talking about your childhood memory, fast forward naman tayo sa, well, present na you're a father of two now. So... You know, most of us have seen you grow from being heartthrob to an in-demand leading man. And now, what's really your focus now is you're being a father to two beautiful children. So, what's fatherhood like for you?
What's it like? But I think, di ba parang expected sa atin na parang tayong tuturo sa mga anak natin, di ba? Parang gagabayan natin. Pero ang realization ko, I think more than us teaching or imparting things to them, tayo pa yung mas maraming natututunan. Not just about how to be parents or how to be a father, but also about, you know, about yourself. Parang you get to realize, oh man, oh nga, no, parang yung mga basic na bagay, yung pala talaga yung mas mahalaga. Like, never ko naisip na ma-enjoy kong mag-color ng coloring book ulit. Pero nung nagko-coloring kami months ago, parang, kasi yun yung parang bonding namin ni Zia, sobrang, ano ka eh, sobrang focused ka, therapeutic, tapos, pag natapos mo yung color, di ba dati parang no white spaces or whatever. Sure. Pag natapos mo, parang wow, nakatapos ako ng isang page sa coloring book. Pero ang value sa akin nun ay, you know, for a moment, nakalimutan mo lahat ng dapat mong isipin. Di ba? You were able to spend time with your daughter. And at the same time, you feel fulfilled. Kahit na maliit pa, simpleng bagay. At yung fulfillment na yon, yung joy na yon, eh, hindi ko makukumpira sa halimbawa, let's say, nanalo ka ng best actor. Yung ganun ba? Parang iba yung feeling eh. Parang, wow, I feel fulfilled, but only by doing simple things. Because probably, ito yung, you know, these are the things that matter. So, yun yung mga parang halimbawa na mga, na parati kong natututunan when applying my being a father. Na parang akala mo ikaw lang talaga, oh, ito gagawin, ito yung, pero hindi eh. Parang you grow with them, you also grow with them,
right?
Ano bang favorite color ni Zia? Anong favorite character ang ikinacolor ni Zia?
Iba-iba ngayon, nasa she's into houses eh, ba? Akala baka maging architect pa to, ha? Yung hilig siya mag ano, bahay-bahay, oh,
bahay,
oh.
Okay. Now that you shared with us what you've been doing during the pandemic, may I also know kung ano yung mga challenges that cropped up? Kasi a lot of people also had to face different kinds of challenges during the pandemic. And for sure, maski si Ding Dong Dantes, meron din yan. So can you share with us something that you had to face?
Oh, yeah.
And, how were you able to cope? Kasi iba, di ba?
Oo, iba. So okay. Sige, magbibigay ako isang halimbawa. So, nabanggit ko, siyempre, lahat tayo nasa bahay noong time. Parati akong wala.
Right.
Nung nagsimula na, so meron akong favorite spot sa bahay na pag tuwing umaga, doon ako umuupo. Habang tulog pa sila, nauuna na ako. I do my stuff there. Yung mga morning rituals. So, merong, doon pala sa tinitignan ko parati, doon pala dumadaan yung malaking daga. So, as in, malaking daga. Eh, takot ako sa daga. As in, talagang sobrang katalon ako. As in, sobra. As in, ayon ako, ibang klase. Pero,
it's your kryptonite.
Yes, yes. But, imagine, everyday nakikita ko siya. So, ngayon, dahil doon, immune na ako. Na kaya ko na makipagtitigan sa kanya. So, I mean, yung mga simple
na... Makipagtitigan ka doon sa daga doon?
Hindi, stand off talaga. Hindi magbaback off talaga yung aming ano.
Baka naman gusto lang yung makipag-friends. Baka gusto lang yung makipag-friends.
Huwag lang sana pumasok sa bahay, di ba?
It never occurred to you to get rid of it.
Never, di ba? Parang so imagine, long time fear yun. As in, mas takot pa ako doon kaysa siguro maputol yung kamay ko or mabaril ako or whatever.
Phobia. Oo, may phobia.
Sobrang takot ako. Pero imagine, dahil doon, na-overcome ko yun. So parang, check. Oh man, di ba? Lucky place ko yun. Alam mo, di ba?
So okay ka na kay Ratatouille.
Okay na.
Kay Remy.
As in, dati, talagang pag dumaan sa harap mo, yung talon ko, talagang sa kabilang kalye. Pero yun, para okay ka lang dyan.
Titigan. So, may friend ka na pala, Dong, every morning. Meron ka na. Nakikipagtitigan kapag nagkakape ka.
Pero nung ano, simula nung nagkapusa kami, yeah, medyo nabawasan siya. Nabawasan. Medyo nahiya ng konti.
Better's theory talaga, di ba, Abby?
Oo, correct.
Now we're talking about family life, your wife, Marian, one of the most beautiful women in the Philippines. How did you know? I mean, you were mentioning earlier na magkaaway kayo nung taping niyo sa Marimar. But how did you know that she was the one?
Well, syempre, eventually, naging magkaibigan kami and napag-usapan namin yung mga hilig, pero more importantly, yung mga values eh. So, syempre, unknowingly, sa mga kwentuhan, parang medyo drawn ka na sa tao na alam mong pareho kayo ng gusto sa buhay. So, sa mga kwentuhan niya, paano siya na-raise ng family niya, sabi niya, pag lumaki siya, gusto niya ganyan, ganyan. So, in other words, hindi ko naman sinasabing swak siya. Wala naman talagang makapagsasabi na may clear profile ka of who you want to end up with. But you will just feel it somehow na parang sige, subukan nga natin. And hindi mo rin siya malalaman initially, di ba? Kapag magsama na kayo. Pero in the process of being together, like especially now, parang sabi ko, wow, talagang swak na swak yung gusto natin mangyari. And kasi syempre, imagine being stuck at home for a year. I know some people na talagang mas, minsan nagkakairitahan, di ba? And which is normal, pero syempre, on my part, parang nasabi ko na, okay, talagang ano tayo, swak tayo dito sa gusto nating mangyari. Yun, feeling ko. Tama ba? Nasagot ko ba yung tanong?
tama naman. Wala namang right or wrong answer pagdating sa ganyan. Kung knowing, kung the one, diba? Pero, I think because while you and Yan are very public figures, I think there's still also a lot that, I think you also make a conscious effort to make some of the family life very private. Akala mo naman ang lalim ng tanong ko. Anong favorite na niluluto ni Yan? Ang lagi mong nire-request.
Because ang lalim nga.
Oh, ang lalim, di ba? Bigang pagkain na naman. Very divisive.
Ganda ng intro, girl.
Ang ganda ng intro.
Ayos, ha? Diba? Ayos, si intro.
Oh, di ba? Hindi, kasi si Yan, alam ko magaling magluto. And she's also very, I know she's also very happy in the kitchen. Happy siya na kapag may bisita, yung pinaghahandaan niya ng pagkain. Ikaw, what's your favorite na niluluto niyan? Malagi mo nire-request.
Parati ko nire-request yung menudo. Kasi ano yun eh. Yung menudo na yun, recipe pa ng lola niya. Kasi lumaki siya sa lola niya sa Cavite. Laking lola siya. So, sikat na sikat yung menudo na yun dun sa kanila. Kapag may family gathering or may fiesta, talagang yung bahay nila yung dinadagsa dahil sa menudo na yun. Ngayon, siya lang yung tinuruan ng lola niya ng recipe na yun. Na kahit sa amin dito sa bahay, kahit sa akin, hindi niya binibigay. So minsan ginagawa niya. Talagang pinapaalis niya kami up to this day.
Wow!
May finiture ko nga kung ayon sa isang, hindi naman vlog, but I produced a video of her doing that, yung menudo. Pero syempre, noong maglalagay na siya ng mga special niyang pinapaalis
na niya. Tinatago na niya.
So yun talaga.
Okay. So kasi cool. Di ba yan din yung menudo na niluto ni Yan para dun sa mga frontliners?
Yun. Yun.
Talagang ano yan, pagmamahal, love language talaga.
Special. Ganun eh, parang minamasahe pa niya. May, baka
yes.
Dinadasalan
pa niya. Yung menudo.
Pero ikaw ba, do you cook as well?
The basics.
The basics. Yun na yung sagot.
I can fry a steak. The basics.
Yun.
Adobo, yan. Adobo.
Uy! Anong klase ang adobo mo? Anong klase ang adobo mo?
Adobo ko, twice cooked adobo.
Ay, taray! Basic daw, pero twice cooked ang adobo.
Hindi, syempre. Nag-ano na ako. Nag-observe na. So, ito lang naman talaga yung alam kong gawin yung adobong to. Pwede ko na may share sa inyo yung recipe kung gusto niyo.
Hindi, gusto namin recipe ng menudo.
Malamang, mas alam niyo pa to kaysa sa ano, di ba, kaysa sa...
Hindi, gusto namin yung recipe ni Maria ng menudo.
Oo, pakikuha na yung adobo recipe mo. Ng menudo. Kinakaw.
Marian, share mo naman sa amin.
Oh, pakipuslit yung recipe ng menudo.
Ayan nyo. Balang araw talagang magsa-spy camera ako para sa
kusina, no? Lagyan mo CCTV siya.
Talaga ng CCTV.
Sige, ayan.
Feeling ko from... si Zia lang ang makakaalam niyan.
Oo, oo nga. Ipapasa niya si Zia. Lang.
Si Zia siguro.
Siya lang.
Ayan. From ano naman, from food, punta naman tayo kung paano magbawas ng timbang after eating a lot. How do you keep fit? Kasi ang fit, you know, I mean, it's part of your profession as a heartthrob. I'm sure you need to keep fit.
Heartthrob?
Ano yung what is your fitness regime? Kasi paggagawa ko sa asawa ko paano naman maging kamukha ni Ding Dong. Ano yung muscle mo para muscle ni Ding Dong?
Siyempre ano ako siyempre may mga mag-uumpisa yan, merong kung mga pegs na parang may influenced because of this person. Halimbawa, siyempre yung mga idol ko sina Piolo, 'di ba? Sina Derek Ramsey, parang pero alam ko na may imposibleng hindi naman ako darating sa ganung level na ano ipagka-fit nila. Para sa akin lang something na kaya ko lang marating. And I've tried so many routines, parang nag-cocktail na ako ng kung ano-anong klaseng kombinasyon, and yung iba nag-work, yung iba hindi. Ang problema kayo, again, hindi siya sustainable, parang minsan talaga i-starve mo yung sarili mo. So well, right now, may sinusubukan ako na sana ito na talaga yung pang forever. So intermittent fasting, that's what I do.
Happy.
Yeah, I do the 12 to 7. 12 noon to 7 p.m. window, and may resistance training and cardio. So basta sa isang araw sa umaga, just a lot an hour. For exercise, and that's it. Dapat umpisa para kasi ako pag sa midday tinatamad na ako eh. So sa umpisa talaga, and I always get that parang feeling after working out na parang you're energized and you're excited, yung endorphins mo are kind of sort of kicking in. So yeah, that's a ritual I really religiously try to stick to.
Did you used to have a trainer before the pandemic?
Yes, until now. So may consultant din ako sa may nutritionist din, but things to avoid lang para lang let's say if I eat well for 5 days, then I may you know indulge sa mga medyo mas exciting food.
Ano ang favorite indulgence mo?
Siyempre, pizza, di ba?
Oh!
Beer, yan. Parati ako kung ngyari, sasabihin niya, okay, let's say 1,600 calories a day, let's say for example. Okay, can you leave some 400 calories for a beer or something?
Oh no! Someone's crying!
Is that your
what happened?
That's
it. Kakagising lang.
Kakagising. Alam mo, bait yung trainer ni Dong. Kaya lang, hindi siya pwede sa akin kasi baka bumagsak yung negosyo niya pag ako yung naging model niya. Mabait yung trainer niyan. Kilala ko rin. Kaya lang, baka masira ang career niya sa akin pag ako ang personal training niya.
Hindi, Abby. Pupusta ako sa'yo.
Talaga? Pupusta ka? Wag. Kawawa naman si, ano? Baka kawawa naman si Anton kapag tinake on niya ako.
ano, 3 sets, 20 reps. Tapos sasabihin ni Abby, gusto ko 10 reps lang, 1 set.
Siyempre.
Ay, hindi. Kaya ko yun. Ay, wala. Yung buhat sa akin, walang problema yon. It's the, ano, kung si Dong, 5 and 2, ako baka 2 and 5 ang mangyari. So, hindi ba 5 days na ano, tapos 2 days na okay, exciting. Ako
na okay.
Lalo na ice cream. Lalo na ice cream.
Oo, tigilan nyo yung ice cream ko. Ano ba? Tigilan nyo na. That's our secret. Sinabi nyo pa kay Tom. Anyway.
Nag-negotiate eh, no?
Oo, yung weakness niya.
Oo, oh, magaling siya dyan.
Oo, grabe. As in, ang buong freezer yata niya, lahat yung ice cream.
Meron ako natikman lately yung BBC. BBC. BBC ice cream.
BBC. Oo.
BBC na may, yeah, may liquor, di ba? May alcohol. Mm.
Masarap yun.
Sarap, sarap.
Anong masarap na flavor?
Ay, alam na niya agad.
Oh, di ba? Basta talaga ice cream.
Yung beer. May beer flavor. May beer flavor siya.
Oo.
So may wine.
Oo.
Meron may din. Wine. Meron din yan. Meron
may
din.
Wine, may vodka, may soju. Ano? Tapos ang fun ng titles ng BBZ na ice cream. It's Beer Below Zero Ice Cream. So, nag-plug na ako. Go to their page. You'll find it. Ano?
Ang na-introduce ko naman
ng
ice cream.
Sa fridge.
Oh, ang na-introduce ko ng ice cream kay Abby na addict yung anak niya, yung milk tea, Tiger Sugar
Tiger
milk
oh,
tea bar.
Oh, siya pa yun.
SMR, oh my God.
Siya pa yun.
Oo. Oh, oh.
Panalo yun.
Ang sarap mo.
Oo. Oh, oh. Who incidentally is named Inyaki, but, you know, bahala na tayo siya.
Inyaki Torres. Hindi nga lang Torres.
Hindi lang siya Torres. Gabi isa siyang Inyaki
Barca. Lahat ng Sabado ko, nun wala akong absent sa
ilan taon na siya? Ilan taon na siya ngayon?
14 na, Dong.
14 na. Okay, 14 wow.
14 na, oo.
Binata na.
Laki na.
From
Pogi-pogi.
From
pwede na siya mag-TGIS, kaya lang ayaw niya talaga.
Ako manager, ako manager.
Ay, nako.
Nako, Dong, nagpa-contest kami sa mga followers namin. Sabi namin, pag mag-subscribe kayo sa aming podcast or sa aming YouTube channel, you can get to ask Ding Dong 3 questions. Kailangan kasi namin ng maraming subscribers for our YouTube channel kasi ipapaboob job namin si Ethel.
Ethel, oo.
Kapsi.
Thank you sa pag-vlog, mga lintik kayo. Talagang...
Oo, alam mo Dong, kasi mahirap yung dalawa yung likod, parehong patag. So dahil mabubuti kaming kaibigan, gusto namin siyang tulungan.
Oo. Kaya baka pwede paki-plug yung YouTube channel namin kasi kung kami lang, mabagal masyado yung pasok ng advertising, baka one boob at a time lang kami. At least kapag siguro in-advertise nyo.
At saka baka maliit lang.
Okay. Okay itong spills niya para talagang pwede niyo siyang gawing regular extra spill or intro spill. Ha?
Ay, grabe. Parang
ilang beses niyo na itong sinasabi. Ha?
Why, hindi. Hindi yan spill. Ganyan talaga.
Pwede manawagan ka.
Oo.
Pwede manawagan ka na ano, natulungan
para mo. Para saan? Sabi ni walang ano?
No. Para dumami yung subscribers natin sa YouTube and then since one boob is for you, one kay Anna, the third one na lang yung kay Dong. O, di ba?
Lalagyan mo ng pangalan.
Lalagay dito.
May pangalan.
Hindi ko pa sure.
Donated by.
Donated by.
Parang sa simbahan.
Oo, may nakalagay. Lagyan natin donated by.
Yes.
Diba? Akala ko sabihin mo manawagan siya. Akala ko sabihin mo manawagan siya para sa nawawala mong hinaharap.
Girl, I never had them so hindi ko sila nawala. Kaya
yeah, okay, yeah, fine.
Oo, yeah, diba, yung si Ethel, kapag halimbawang ano, pag nalubak, wala siyang nararamdaman. Walang umaalog.
Oo na, pag nag-tricycle ako, tapos lubak, hindi ko nararamdaman yung nararamdaman nyo, ganyan. Sasabihin nyo, oh no, it's masakit. Ako, what's masakit?
Ay, kawawa ka
sige
naman.
Na, tama
so,
na.
Ayan na.
Nagpa-contest kami. So, may nanalo sa amin. And here he is with his 3 questions. His name is John Alacruz. And we call him Ala. Yun ang gusto niyang nickname. Ang kanyang handle sa Twitter is BellaChicken92. Kasi Bella and Chicken, dahil yun yung pangalan ng mga pets niya. Si Bella is a bulldog and si Chicken is a corgi. Ayan. Hi, Ala!
Hi po!
Hello!
Magandang araw po.
Hello!
Yan, fan mo.
Hi.
So may 3 questions siya.
Fire yes. away!
Fire away! Sige. Oh, yan, Ala.
Sige po, simulan ko na. First question, what is your weirdest habit?
weirdest habit? Sasabihin ko ba?
Yes.
Oh my God.
I vote yes. Aside sa pakikipag-,
well, hindi, sige. Sabihin, ano lang, mahil. Meron akong, ayokong sabihin, may habit talaga ako, pero hindi ko sabihin. Yung ano na lang, yung isa, mahilig akong mangulangot. Ayan.
Oh!
Mahilig ako. Mahilig akong mangulangot, tapos,
saan niyo po pinapahid?
Dati nung bata ako, pinapahid ko sa pader. Tapos inaantay ko siyang tumigas.
Pitik na lang ngayon.
Oo, inaantay ko siyang tumigas. Tapos na, sa sobrang dami na, nagpo-form ako ng letters.
No!
Hindi, totoo yun.
Okay, bye. Pero dati yun. Bakit ganito yung guest natin?
Dati yun.
Okay. What is wrong with him?
Oh, next question.
Gusto yun. Sige po, second question. Will you consider a gay role if you're given the chance?
Yeah, definitely. It's one of the roles na hindi ko pa nagagawa. And yeah, looking forward to that if ever magkaroon ng pagkakataon.
Okay, so third question.
Bongga.
Third question po. Ito, medyo mainit-init sa Twitter world. What is your favorite kakanin?
Kakanin. Biko.
Puto, kutsinta, biko, sapin-sapin.
Pero kinakain ko lang yung taas.
Ay, yung matamis.
May latin. Kinakain ko lang yung taas.
Ayun.
Yung brown.
Yung brown.
Okay. Ayan, o diba? Okay. Ano, nag-request lang si Ala kung pwede raw tayo magpa-picture with him. Ikaw na mag-screenshot.
Opo.
Ala, okay lang.
Okay lang po ba?
Game.
Okay, po naman. Game.
Picture ako na true phone po, ah. Okay, one.
Game lang.
Okay na po.
Okay.
Thank you, mga titas.
Thank you.
Salamat.
Thank you.
Alan, relax you. Lang sa pangungulangot, ha?
Opo. Ayahin mo po.
Bye-bye. Okay, thank you. Bye. Ayun, tapos we know you have to go soon na, Dong. So, pwede na lang po pakibati yung mga special requests
namin. Ay, wait. I have one question lang for Dong before we go into the greetings portion. Dong, do you like eating okra? Meaning, pro-okra ka ba? Or ayaw mo ng okra? Which means, nokra.
Oo, kaka-okra ko lang kanina.
Ako lang ang pro okra sa kanilang apat.
Bakit?
Sa aming
ayaw
apat,
okra.
Ako lang.
Kasi kanina, ano kami?
Gusto.
Kasi syempre, tap silog, longganisa, tapos dapat may gulay, may talong, okra, sitaw, tsaka kangkong, tapos sasaw-saw mo sa bagoong.
Yes! May kalamansi!
Tapos sa usapan, tapos may kalamansi. Kamay-kamay pa, may saging.
Ayun,
alam mo,
buti na lang pogi ka at saka matalino ka talaga. Kasi kumakain
pero nobody's
okra.
Perfect.
Oo, nobody's perfect, so it's okay.
Bella, kayong
ganun talaga. Sige, ang better life, po. God is fair. Oo.
Yes.
Kasi ano na, yung sa lahat ng guests, Dong, lahat sila pro-okra. So, tuloy pa rin ang aking winning streak. Thank you so much.
Ang galing ng pustahan niyo sa okra.
Oh, diba?
Galing.
Ayun.
Oo. Lahat ng guests tinatanong namin. So, ang mga
si Pinoy lang yung kami na lang ang sumagot for him.
Pero si Bisi,
pero sandali, ha?
Lahat
Laro,
sila talaga.
Oh. Laruhin ko, ha? Luto, ha?
Oo.
Basta luto.
Kahit na, maski naman luto 'yon, kadiri pa rin siya.
Anyway, ayan. So, meron tayong mga list of Dong, may mga gustong magpabati sa iyo dahil alam nilang ikaw ang
yung nanay ko, binati mo na 'to noon.
Actually, matagal ko na rin silang gustong batiin at matagal na sa akin 'tong mga listahan nila, kaya ito na yung pagkakataon ko na mag-hello sa inyo. So, uunahin ko na, siyempre, Mami ni Ethel, si Mami Aida Garingo. Hi, Mami Aida! I hope that you're doing fine. At nako, si Yaya Salvacion Morales. Nako, Yaya ni Marga. Marga, ano ba? Ano bang nickname ni Yaya Salvacion? Yaya Sean.
Sean.
Pwede bang Yaya Shoni? Tapos yung mga kawani ni Ana, si Yaya Elvi Mejorada, di ba? Si Ate Gloria. Hi, Ate Gloria. Ba, yung YouTube, ba, sabihin nyo, mag-subscribe sila parate. Yes. Sabihin nyo yung mga kaibigan yes. nyo lahat. Ha, kailangan natin yan. Don't forget to click the subscribe button and like and share. Kay Ate John, Ate Gloria T., Ate Jonna Abascal, Kuya Eric Jamante. Wow. Eric Jamante. Wow. Si Ate Vanji Bartina, mga ate ni Ana, si
dami kong pinabati.
Si Dr. Zenaida Pua, si Mrs. Betty C, mga tindera sa palengke ng Aurora Isabela. Wow, dami niyan. Especially
favorite kay namin sila dong. Favorite namin sila dong, sila Ate May.
Yan. At sa si Ate May.
Si Ate May dong. Si Ate May.
Sabi ko na nga ba, Ate May, kita mo talaga. Oh. Ate May, hi Ate May. Sa East staff sa Twitter.
Yan. Kailangan may S talaga yon. Alam ko kailangan may sabi. Galit na galit ako dyan.
So, sayang. Dami ko pa sanang gustong batiin pero siguro next time kapag may part to de let's get it on, 'di ba?
Yes.
Thank you. Ayaw thank na namin you. Kumakain ka ng okra. Ayaw na namin.
See, hindi ka na makakaulit.
Mag-aano na lang ako, magko-comment na lang ako pag mga nasa ano na kayo, sabihin ko baka pwede naman mag-guest po ulit. Ganun na lang
ako. Tapos, naman.
Sabihin ko, wag na. Hindi, binabawi ko na po. Ayoko na po ng okra.
Ay, wag.
Yes, wait,
ano, ikaw ba nagpa-pineapple on pizza o hindi?
No.
Ayun, o panalo ka. Yeah. Kasi ako pineapple
you're not so bad after all. Hindi ka naman masyadong bad pala. Okay,
konti lang, konti lang.
Ganun talaga. Konti lang.
Pero, okra on pizza.
Okay, tara.
Ayun. No,
can we not? Go tayo.
No, no, just kidding.
Wait, mag-oong.
Magpaalam na kayo. Magpaalam na kayo. Yung guest natin, nagugutom na. Oo.
Okay, sige.
Baka kung saan pa mapunta ang usapan.
Okay, so ako muna. Thank you so much, Dong. We're really happy that you came over at napaunlakan mo kami. At Diyos ko, ang saya ng kwentuhan natin.
Yeah, I had so much fun.
Yeah. And thank you so much and we hope you have a great weekend. Ayon, Marga?
Kayo rin.
Okay, so thank you everyone for tuning in. I am Marga. Marga versus Machine on Twitter. Lagi kayong pinapaalalahanan. Bakuna muna bago jowa.
Ethel?
This is Ethel, Madam Hiddles on Twitter. Ang tita niyong galit sa mga wala sa hulog na apostrophe, S, tsaka yung mga laging nag-aaway na subject and verb, tigil-tigilan nyo na yung away nyong yan. And also, hello to all the single nanays out there na gumigising at lumalaban para sa kanilang mga junakises. Mabuhay kayo, ladies. Huwag nyong kalimutang in yung skincare kasi kailangan natin palaging maganda. Yun lang. Dami kong sinabi.
Si Abby.
Abby? Correct. So this is your tita, Abby _ Valte on Twitter, na nagmamala Josephine Braque na dahil dun sa lintik na quarantine at COVID na ito. So pag tapos na ang bakuna ko, gosh, hindi ako lalande, magpapagupit ako. So salamat sa lahat ng followers natin. Thank you, okay. Dong. Thank you
so much, Dong. Any last words before we go?
Well, stay beautiful and looking forward to... talking to you all again and by that time sigurado kakaiba na yung mga spills na naman na sasabihin ninyo. Astig
ayaw ko mga, pa rin namin kumakain ka ng okra. Thank you, Dong.
Okay, bye.
Thank you.
Bye-bye.
Bye-bye.